Barua mane Paulo ondiko ni jo Filipi. Jo Filipi achiel. Wan Paulo gi Timotheo mawasum Kristo Yesu. Wandiko nu unjo Nyasaye duto man Filipi man kuom Kristo Yesu, kaachiel gi jodongu kod jokonygi. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Pile ka paro utago erokamano ni Nyasacha, kendo pile ka alemonu to alemo gi mor, nikech kony ma usekonyago e tich lando Injili, chakre chieng' mokwongo nyaka chil kawuono. Ang'eyo malong'o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng' ma Yesu Kristo biroe. En kare mondo apar kamano kuomu uduto, nikech aherou ahinya, kendo nikech uduto uriwuru koda e ng'uono ma Nyasaye osemiya mar bedo e twech, kendo mar temo siro adiera mar Injili kendo jiwo. Nyasaye ong'eyo ni awach adier ni hera matut ma aherougo oa mana kuom Yesu Kristo owuon. Alemo ni mondo hera omedre mathoth ahinya kuom rieko gi ng'eyo duto, mondo ubed gi rieko mar yiero mana gima kare kende. Kamano unubed maler kendo maonge bura chieng' ma Kristo biroe. Ka ngimau ogundho gi timbe mabeyo duto ma Yesu Kristo kende ema nyalo chiwo, mondo Nyasaye oyud duong' gi pak. Owetena, adwaro mondo ung'e ni gik ma osetimorena osemiyo Injili omedo landore, nimar askeche ruoth duto kod jomoko man kaeri ong'eyo ratiro ni an e twech nikech an jatich Kristo. Bende bedo na e twech kamano osemiyo wete mang'eny omedo bedo gi yie motegno kuom ruoth, omiyo koro gilando wach gi chir ma onge luoro. Ang'eyo ni jomoko lando wach Kristo ka nigi ich lit kod miero. Jomoko to lande ka chunygi ler adier. Joma chunygi ler go timo kamano nikech gihera kendo ging'eyo ni Nyasaye osemiya tich mar kedo ni Injili. Jimoko to lando wach Kristo ka paro gi ok ler, kendo gidwaro mana ni mondo gin giwegi ema giyud duong'. Giparo ni ka gitimo kamano to gibiro medo na chandruok e twech. To onge wach. Amor. Nimar wach Kristo ilando e yore duto. Bed ni en yor wuondruok kata yor adiera, kendo abiro medo bedo mamor, nikech ang'eyo ni ibiro resa nikech ulemona, kendo nikech Nyasaye osemiya roho mar Yesu Kristo mondo okonya. Kamano ageno ahinya ni ok anatim gimoro madikuod wiya e yo mora mora, to koro abiro wuoyo gi chir, kaka asetimo kinde duto, mondo gik moko duto ma atimo mi Kristo duong', kata angima, kata atho. An ka angima, to ngimana en Kristo. To ka atho, to tho kelo na ohala. To ka bet mangima e ringruok nyalo miyo ati tich moro maber, to kara ok ang'eyo gima dayier, nikech gik moko ariyogo beyo na duto. To agomba ahinya ni mondo adhi abed gi Kristo, nikech mano ema dibed na maber moloyo. To ka medo bedo mangima e ringruok, to mano dikonyu moloyo. Aonge gi kiawa kuom mano, omiyo ang'eyo ni anabed mangima kendo anasik kodu, mondo akonyu udongi kendo ubed mamor kuom yie. Kamano, ka achaka bedo kodu kendo, to unumed bedo mamor koda kaka owadu kuom Kristo Yesu. To koro nyaka une ni ngimau mapile obedo mowinjore gi wach maber mar Kristo. Kata ka abiro nenou, kata ka ok abiro, to adwaro winjo ni uchung' motegno gi chuny achiel kendo gi paro achiel, mondo uked ni adiera mar wach maber. Kik uluor wasiku, to pile bedru gi chir, nikech mano biro nyisogi ni gin gi lal, to un noresu, nikech Nyasaye owuon ema biro nyisogi kamano. Nyasaye onyisou ni oherou, ok mana nikech osemiyou yie kuom Kristo kende, to nikech osemiyou neno masira bende nikech en. Lweny mukedo ni en mana lweny achiel mane uneno ka akedo chon, kendo ma pod uwinjo ni akedo. Jo Filipi 2. Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata bedo achiel kuom roho, kata ng'uono kod miwafu, to kara beduru gi paro achiel, kod hera achiel, gi chuny achiel, mondo umi chunya opong' gi mor. Kik ubed gi piem kata sunga, to bedru mobolore, ka ukwanoru ka jomatindo e moloyo jomoko, kendo kik upar mana gima konyo uwegi, to nyaka upar gima konyo jomoko bende. Paro ma e chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo. Kite ne kit Nyasaye nyaka achakruok, to ne ok otwere ni nyaka osik marom gi Nyasaye, to notimore gima nono. Nokao kit misumba, mi odoko dhano mana ka wan, kendo konenore ka dhano kamano. To nobolore, kendo nowinjo wach nyaka tho, mana tho mar musalaba. Mano emomiyo Nyasaye ne omiye duong' ahinya e polo, kendo omiye nying moloyo nying duto. Kamano gik moko duto manie polo gi manie piny kod manie bwo piny, mondo ogo chong gi piny, omi nying Yesu duong'. Kendo ji duto mondo ohul ni Yesu Kristo e Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro bende oyud duong'. Kuom mano, osiepena, kaka ne uwinjo wachna kane an kodu, koro ka an mabor kodu, to ber mondo uwinj wachna moloyo. Tiuru gi luoro kod kibaji, mondo umi warruok wuochop kare, nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu, komiyo udwaro kendo timo gima long'one. Gimoro amora mutimo to timuru ka ok ung'ur, kata ka ok ugoye mbaka. Nyaka ubed nyithind Nyasaye maler kendo maonge wach, kubedo maonge ketho e kind tieng' mobam kendo majarichoni, mondo urieny e kindgi ka sulwe marieny e polo, kunyisogi wach mangima. Ka utimo kamano, to unumiya bed mamor chieng' ma Kristo biroe, nikech mano nonyis ni ng'wech maringo eni kod tich matiyo ok ne aketho e tekra kayiem nono. Yie maru en misango muchiwo ni Nyasaye, omiyo kata ka obedo ni remba iolo kimedo e misangono, to berna, kendo adwaro mondo uduto ung'e kaka mor. Kamano e kaka un bende onego ubed mamor, mondo wabed mamor kaachiel. Ageno ni ka Ruoth Yesu oyie, to wabiro oro Timotheo iru mapiyo, eka chunya noduogi ka awinjo wach makuomu. En kende ema chunye chalo gi mara, kendo en ema oparo uadier. Nikech ji duto dwaro mana mekgi giwegi, to ok dew wach Yesu Kristo. To uduto ung'eyo ber mar Timotheo, kendo kaka osekonya e tich mar lando Injili, mana ka wuoyi makonyo wuon. Mano emomiyo en ema geno ore iru piyo, ka aseng'eyo kaka wachna obet. To pod ageno ni ka Ruoth oyie, to an awuon bende abiro biro iru piyo. Aseneno ni ber mondo aornu owadwa Epafrodito bende, ma jatich wadwa mawasekedogo kaachiel. Osebedo jaote mane uoro mondo okonya gik madwaro, to en gi siso mar neno uduto, kendo chunye chandre nikech nuwinjo ni otuo. Adier, notuo, mibotho tho. To Nyasaye nokeche, to ok en kende ema ne okeche, to an bende nokecha, mondo kik abed gi kuyo nyadiriyo. Emomiyo adwaro ore ahinya iru, mondo ubed mamor kunene, kendo mondo kuyo ma an go orum. Kuom mano, rwakeuru gi mor maduong' kaka owadu kuom Ruoth. Miuru joma chal kode kamano duong', nimar nochiwo ngimane mibotho tho nikech tich Kristo, mondo okonya gi kony mane un uwegi ok unyal konyago, nikech un mabor koda. Jo-Filipi 3. Koro oritu owetena, kendo bedru mamor kuom Ruoth. Onge teko moro ma aneno kuom nuoyonu weche mane asendikonu mokwongo, kendo en gima biro konyou. Bedru motang' ni guogi, ma gin joma timbegi richo, kendo moramo ni nyaka ter ji nyangu, ma en mana ketho ringruok kayiem nono. To wan ma Roho Maler emotelonwa kuom lamo Nyasaye, wan e jomoter nyangu adier, kendo sungawa ni kuom Kristo Yesu. To ok waketo genowa kuom tim ringruok. To kata ka dabed ni en wach mar keto geno kuom tim ringruok, to an onge gima da luoro. Chutho, ka en mana wach keto geno kuom ringruok, to onge ng'ama diloya. Notera nyangu chieng' mar aboro bang' nyuolna, kaka chik Musa dwaro, kendo an ja-Israel ma jadhood Benjamin. Bende an ja-Hibrania ma wuod jo-Hibrania. Kuom wach rito chik Musa to ne an ja-Farisai, kendo kinda mane an go kuom rito chik kwerewa nomiyo asando kanyakla mar jo Kristo. Adier, Onge ng'ama diyud ketho moro kuoma, nikech narito weche duto ma chik dwaro. To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala, tinda kwano ka gik manono nikech Kristo. To moloyo mano, akwano gik moko duto ka gik manono, nimar gweth maduong' mar ng'eyo Kristo Yesu Ruodhwa ohewa gimoro amora. Adier, ne aweyo gik moko duto olanla nikech en. Akwano gi duto mana ka yugi miwito oko, mondo ayud Kristo kaka pokna, ka ariwora kode e ringruok achiel. Koro ok adwar ni mondo okwana ka ng'ama dwaro bedo e winjruok gi Nyasaye nikech rito chik, to adwaro bedo ng'ama Nyasaye osemiyo obedo e winjruok kode nikech oyie kuom Kristo. Gima adwaro moloyo en mana ng'eyo Kristo kod teko miyudo kuom chierne. Adwaro riwora kode e sandne, kendo doko machal kode e thone, ka ageno ni, kanyalore, to an bende nochiera kuom joma otho. Ok awach ni asechopo, kata ni asebedo makare chuth, to atemo matek ka ageno ni abiro mako gima ne omiyo Kristo Yesu owuon omaka. Adier, owetena, an ok awach ni asemake, to gima duong' ma ang'eyo en ma. Ka wiya owil kod gik ma osekadho, to ahaw gima ni nyima, kendo aringo matek mondo achop kar pok, ma en gima ma e polo ma Nyasaye luongo wae kuom Kristo Yesu. Mano e chuny ma onego wabedgo, wan duto ma wan jo Kristo motegno. To ka paro wopogore e wach moro, to Nyasaye nolernu mano bende. To wadhiuru nyime mana kwaluwo chike ma waseluwo nyaka sani. Owetena, temuru duto mondo ulu timna. Wasebedonu ranyisi makare, omiyo ng'iuru ane jogo ma timgi oluwore gi timwa. Nimar kaka ne wawachonu ndalo mang'eny, koro eri achaka wachonu ka pi wang'a chwerni, nitie ji mathoth ma ngimagi miyo gidok wasik msalap Kristo. To notiekgi e giko, nimar igi e nyisechegi, kendo gisungore mana nikech gik makelo negi wichkuot. Bende giparo mana weche mag pinyni. Wan to polo e thurwa, kendo warito Ruoth Yesu Kristo mondo oa e polo obi oreswa. Obiro kawo ringrewa manyap kendo matho, mi olok obed machal gi ringre owuon man gi duong', kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne. Jo Filipi 4. Emomiyo owetena mahero, chung'uru motegno kuom Kristo. Siso oloya kodu ahinya, jowadwa. Un ema umiya mor, kendo un e osimbona manyiso ni aselocho. Akwayo Yuodia gi Suntuke mondo jowinjre kuom Ruoth. To in owadwa mar adier, bende akwayo mondo ikony mon-go, nikech gisetiyo koda matek kuom lando Injili, ka wan gi Clement kod jotich wetewa mamoko duto, ma nying-gi ondiki e kitap ngima. Beduru mamor pile kuom Ruoth, kendo medo wacho ni, beduru mamor. Muolo maru mondo nenre ni ji duto. Ruoth chiegni, omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyo nero kamano. Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji ng'eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo. To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong'o, kod weche mang'won. Timuru gik moko duto mane apuonjou, kendo uyudo kuoma, bende ma usewinjo ka wacho kata ka timo, eka Nyasach kwe nobed kodu. Mano kaka an gi mor maduong' kuom Ruoth, nikech uchako upara kendo, bang' ndalo mang'eny ahinya. Ang'eyo ni ne ok uweyo para, to thuolo mar timo gimoro ema ne otamou. Ok awach kamano nikech achando gimoro, nimar asepuonjora ni gik ma an go oroma maber. Aseng'eyo dak ka achando gimoro, kata ka an gi gik mathoth. Asepuonjora wach moro mopondo. Omiyo kamora mora ma antie, e kinde mora mora, to anyalo bedo modhil, kata ka ayieng', kata ka adenyo, kata ka an gi gik mathoth, kata ka an gik manok. anyalo chomo gik moko duto tir kuom teko ma Kristo miya. To kata kamano, nutimo maber ahinya kane ukonya e chandruokna. Un jo Filipi, ung'eyo maber ni e ndalo mane akwongo lando Injili, kane aa e piny Makedonia, onge kanyakla mar jo Kristo kata achiel mane okonya gi chiwo mar pesa, mak mana un. Kata kane an Thessalonica, to ne ukona pesa. Ok mana dichiel kende, to ndalo mogwarore mondo akonyrago. To kik upar ni mich ema dwaro. Oyo, gima dwaro en mana ni mondo Nyasaye omednu ohala. Koro andikonu risit. Eri, an gi gik moko duto ma dwaro, kendo mokadho kanyo, ka koro Epafrodito osekelona chiwo mane uorona. Chiwo uno en misango madum tik mangwe mamit, ma Nyasaye oyiego, kendo long'one. Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong' kuom Kristo Yesu. Duong' obed ni Nyasachwa kendo wuonwa nyaka chieng'. Amen. Mosuru jo Nyasaye duto man kuom Kristo Yesu. Uwete ma wan go ka omosou. Jo Nyasaye duto omosou. To moloyo jogo ma jo od Kaisar. Ng'uono mar Ruoth Yesu Kristo obed kod chunyu.